Вера Марыі павінна асвятляць сляпое грамадства, якое пакідае на ўзбочыне найбольш безабаронных і слабых, падкрэсліў святы Отец падчас Еўхарыстыі ва ўспамін маці Божай Гвадэлупскай. У літургіі, якая адбылася ўчора ў Ватыканскай базыліцы, прынялі ўдзел шматлікія іерархі, святары і свецкія вернікі з Лацінскай Амерыкі. Упрыгожвалі святую мшу літургічныя спевы на мовах карэнных народаў гэтага рэгіёну. У сваёй гамеліі папа заўважыў, што сучаснае грамадства, якому падабаецца хваліцца дасягненнямі навуковага і тэхналагічнага прагрэсу, стала сляпым і неадчувальным да лёсу менш паспяховых. Яно будуе культуру роспачы і трывогі. Паводле Франкішка, людзі пачынаюць прызвычайвацца да жыцця ў грамадстве недаверу. Спасылаючыся на сітуацыю ў краінах Лацінскай Амерыкі, апякункай якіх з'яўляецца Маці Божая Гвадэлупская, святы Отец нагадаў пра вялікую колькасць дзяцей і моладзі, якія жывуць на вуліцы, эксплуатуюцца ў сферы нелегальнай працы або вымушаны шукаць манеты на скрыжаваннях вуліц, мыючы лабавое шкло нашых аўтамабіляў і адчуваюць, што ў цягніку жыцця для іх няма месца. Пантыфік нагадаў пра больш шматлікіх сем'яў, дзеці якіх становяцца ахвярамі гандляроў смерцю, пра старых людзей, якія пакідаюцца ў адзіноце, пра дзяўчын і жанчын, якія падвяргаюцца розным формам насілля. Перад абліччам усіх гэтых сітуацый Франкішак высока ацаніў высілкі шматлікіх маці, якія часта ў адзіночку працягваюць змагацца за лепшую будучыню для сваіх дзяцей. Ён пажадаў, каб жыхары Лацінскай Амерыкі па прыкладзе найсвяцейшай панны служылі сваім блішнім, кажучы так жыццю і не ўсім відам абыякавасці выключэння адчужэння народаў і людзей. Еўхарыстыю ва ўспамін Маці Божай Гвадэлупскай Франкішак цэлебруе ў базыліцы Святога Пятра на працягу апошніх 3 гадоў. Упершыню святая імша з гэтай нагоды прайшла ў галоўнай каталіцкай святыні ў 2011 годзе. Бенедыкт 16 узначаліў яе ў рамках святкавання 200-годдзя незалежнасці краін Лацінскай Амерыкі.